Så är vi samlade i Jesu namn här omkring Guds härliga ord. Och vi har ju allerede begynt våra församlingar med psalmer och med bön. Och vårt hopp är den att Gud, vår himmelske fader, fortsatt skulle se till oss i sin nåde, att han skulle öppna ordet för oss. Att han skulle välsigna samvärlden så det kunde bli oss till tröst och till vägledning, till upplysning. Att det skulle ge oss nytt mot, ny mot och nytt hopp på vägen emot det som vi har sett föran våra troens ögne, nämligen himmelen hjemme hos Gud och kärnens frälse. Vi har den sista söndagen i kyrkåret idag. Den har fått namnet Domssöndag. Och Domssöndag ger till känna det att Gud vill på en måte förbereda på oss. För att livet har en begynnelse, som vi alla vet. Och livet tar slut för oss alla. Det är människans lott och det här är död. Men efter döden så vittnar Guds ord att människor ska ställas framför Gud i det som också vi ska läsa om idag utav Jesu egna ord. Det som kallas för domen. När vi som människor tänker över att det ska komma en domens dag, så är det säkert otroligt många som blir skrämda. Och kanske också någon av oss, mig inklusive, har haft perioder i livet när det har varit rimligt skrämmande att tänka på att vi alla människor ska ställas fram inför Guds domstol. De som har gjort gott till livets uppståndelse och de som har gjort ont till domens uppståndelse. Och enkelte gång när man tänker på viss vår bortgång kommer och den kommer brått och spörsmålet är vi redo, så kan människa, om det inte på en måte har fattat troens hemlighet och rättfärdigheten av tro, så kan människa tänka som jag tänkte i mina guttedagar och i mina ungdomsdagar, att när jag levde samman med alla kamraterna, som riktigt nog de flesta kom ifrån kristna hem, men fruktan visste att man hade brutit med kristenheten, och så levde man ut sina synder. Och då var jag sån försiktig type som inte ville leva ut mitt syndeliv på samma måte som alla andra. Och därigenom kom egen rättfärdighet och tänkte det att då kommer det till att gå mig bättre i domen än de som riktigt lever i grova synder. Och så kan vi människor på en måte bli fångna i olika garn som gör att vi inte vaknar upp och skönner att inför Gud är synd om den är liten eller om den är stor. Så det som avgör vår situation inför Gud, om himmelporten ska vara stängt eller öppen, det är inte om vi har levt i stora eller små synder, i många eller i få synder, men det är nettopp det om vi har fått blivit väckt upp ifrån syndens sömn, om vi har fått en sann syndserkännelse, sökt Guds nåde och fått höra om tillgivelsen och renselsen i Jesu namn och i hans helige blod. Det är det som är saligheten. Det är inte många texter som är satta idag. Och så för präster i norsk kyrka så är man nödd till att ta de texten som kommer för den årsveckan. Och jag tänker det så att man har Matteus 25 som är dagens text som också vill bli läst i kyrkan. Och vi ska läsa den i Jesu namn. Och det är som sagt Matteus 25. Fra vers 31 och så är det kapitel eller till vers 46. Og onde lyder i Jesu navn. Og temaet for det her er teksten er dommen over alle folkeslag. Og det er Jesus selv, sannhetens munn, som har lært det og som taler det. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles fremfor ham, og han skal skille dem ifra hverandre, liksom gjeten skiller fårene ifra geitene. Og han skal stille fårene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Da skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat, og jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg, og jeg var syk. Og dere så meg, og jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg? Eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde imot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere imot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort ifra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Djevelen og englene hans, ja. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat, og jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Og jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke meg. Da skal de svare til ham, også de, og si, Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente deg ikke. Da skal han svare dem og si, sannelig sier dere, dere ikke gjorde imot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort imot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Amen. Hele kapitlet her hos Matteus taler egentlig om at det skal komme en dag som skal være den siste her på jord. Jesus hadde jo, han var jo kommet for å frelse. Han var kommet for å berge menneskene, så ikke menneskene skulle få en ulykkelig ende og havne i pinens sted, der vi også hørte det ble sagt, at det skal være gråt og tennersgnissel. Det er to utganger av livet. Det ene er himmel og salighet, som Gud har berett for alle dem som elsker hans åpenbarelse. Og Guds himmel, den er så stor, og der er så mange plasser, at det skulle være plass til absolutt alle mennesker som er skapt på jord, ifra det første mennesket til det siste mennesket. Og det var Guds innerlige og største vilje. Og det var nettopp derfor også Jesus kom, for å kalle, for å frelse, og for å hindre menneskene å havne i en evig fortapelse. Andre alternativet, det er det at livet slutter i trist. Slutter dit hverken Jesus eller Gud ønsker at noen mennesker skulle ha. Det som ikke er skapt for noe menneske, men det som utelukkende er skapt for djevelen og hans engler. Men som Satan lokket våre første foreldre i paradiset, så har han lyktes å lokke utrolig mange. Og han har kanskje lokket mange, mange av oss som er her. Så sånn at vi ikke heller uten erfaring av hvor, hvilke forføreriske og hvilke satanistiske krefter som kan føre et menneske bort ifra Gud, bort ifra den smale veien, bort ifra det, alt det som bygger opp troen, bare til verdslighet, til tomhet og til ulykke, ja, til evig skade. Når Jesus taler til sine egne om dommen, så er det ikke noe skremmende i det hele tatt. Vi hørte teksten vår innledningsvis kaller Jesus seg for menneskesønn. Og menneskesønnen er et sted som vi møter allerede i, blant annet Daniels bok. Og det er sånn at Gamle Testamentet, det forteller om hva som skulle skje i det her Nye Testamentet. Det forteller om, på en måte, Jesus Kristus, han som på en måte, kan vi si, er som røde tråden gjennom hele Bibelen. Vi kan si hver eneste bok, og stort sett hvert eneste kapittel, inneholder løfter om Jesus frelsen, som Gud vil at alle mennesker skulle ta imot og bli frelst. I Daniels bok 7. kapittel så leser vi om Daniel som så et syn. Og jødene var utrolig forsiktige med å ta Guds navn i sin munn. Det var så hellig. Til å begynne med visste man ikke hvordan man skulle uttale det her Jahve. Og så fant man ut at man ville unngå å på en måte si det galt. Så lagde man erstatninger i stedet for. For eksempel her i Daniels bok så kalles han den gamle av dagen. Og Jesus ga man navnet menneskesønn. Daniel han ser en som ligner en menneskesønn. Og det stemmer jo med når Jesus skal komme tilbake. Han kom på himmelens skyer. Han kommer til den gamle av dagen og ble ført frem for ham. Og så taler det om Guds rike. Det rike som på en måte er det rike som er herligere og større og verdifullere enn alle land og riker på jord. Det ble gitt han herredømme og ære og rike. Slik at alle ætter og folk og tungemål skulle tjene ham. Og så blir det gitt herredømme til Jesus da for evig tid. Og det er jo nettopp det som skjer når vi blir en kristen og når vi blir et Guds barn. Så søker Gud oss opp hvor vi enn befinner oss. Hvilke søler vi enn er sunket ned i, og hvordan vi enn har ødelagt og skitnet oss ut i livet. Dess mer forbarmer Gud seg over oss gjennom sin sønn, Jesus Kristus, for å løfte oss opp og føre oss inn i sitt kongerike, sitt rike her på jord. Det er nesten kun Jesus selv som bruker uttrykk om seg selv, menneskesønnen. Og det ser ut som at han elsker å bruke det. Han har brukt det over 100 ganger i Nye Testamentet. Og forutenom Jesus så er det kun i Johannes evangeliums 12. kapittel som folk spør hvem er nå den her menneskesønnen? Og andre gangen som vi møter det i Nye Testamentet, det er når Stefanus ble steinet og han var i ferd med å flytte ifra trengselen, ifra forfølgelsen inn i herlighetens rike. Når han fikk se inn i himmelen, så står det skrevet han så menneskesønnen sitter ved faderens høyre hånd. Her tales det om at når Jesus kommer tilbake, så kommer han i herlighet. Da kommer han med kraft, og da kommer han for å hente sine hjem. Og derfor har Jesus et inderlig ønske at hans barn skulle se frem imot den dagen med lengsel og forhåpning at måtte du bare komme snart, og måtte du holde meg våken når du kommer, at jeg ikke skulle bli funnet naken, men at jeg skulle bli funnet ikladd de beste klær. Og da skal alle englene komme med han. Tusener og atter tusener av Guds engler som skal komme når han skal sitte på sin herlighetstrone. Og så skal han dele menneskene i to grupper. Her i tida så finnes det, om jeg husker rett, over 9000 religioner og trossamfunn. Bare i en by som, la oss bare et eksempel, Kristiansand, som vi har bodd i riktig nært, var det allerede på 80-tallet ca. 50 ulike kristne menigheter. Men nå leser vi det at når Gud kommer tilbake, så er det ikke snakk om at man er spalta opp sånn, noen her og noen der, men da skal det bli to hoper. Og da er det snakk om de som er rettferdige, altså de som har tatt imot Jesus som sin frelser, de som eier Jesus som sin rettferdighet innenfor Faderen, de som ikke har noe annet å rose seg av enn at de skulle bli og er funnet i Jesus og i hans fullkommenhet. Og den andre gruppa så kaller teksten her dere forbannede. Altså, allerede gjennom Moses og Josva så stiller Gud frem to alternativer. Kun to alternativer. Og så anbefaler Josva, for han sier først, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og det er det beste alternativet som vi kunne velge. Da velger vi liv. Og det eneste måten vi kan unngå døden, ulykke og evig forbannelse. Altså betyr det at hvis vi mennesker skulle være bli så uheldige og komme under de som blir på Jesu høyre side, mine forbannede, så er det ikke derfor at vi ikke er kaldt. Det er ikke derfor at det ikke er en plass i Guds paradis. Alt er gjort rede for oss. Men det er derfor at vi har stengt vår hjerte. Det er derfor at vi har avvist en så dyrebar frelse som Jesus har gjort ferdig for oss. Så benytter Jesus et litt sånn for meg underlig uttrykk. Når han deler de her menneskene inn i to grupper, så kaller han ene gruppa får, og den andre geit. Altså, ok, vi vet jo forskjellen selvfølgelig på en sau og en geit. Men vi vet samtidig at en geit, den produserer av raggen, så lager man jo, man kan lage skinn, og man kan lage masse, kan vi si, klær, og man kan lage ost av melka, og man kan spise kjøttet. Og etter Moseboka så var geita også et rent dyr. Og det viser seg det at i utgangspunktet så er det ikke så problem om geitene og sauene er til sammen. Det kan vi se for eksempel hos Laban, der Jakob var. At han hadde både geita og saua, og Jakob han på en måte fikk i lønn også begge deler. Sånn at, kan vi si, det er ikke det som gjør forskjellen, at det ene dyret skulle være uren og det andre skulle være rent. Men så kan vi tenke, hvordan er de dyrene skapt sånn i utgangspunktet? Hva er det som hovedsakelig skiller dem? Og hvordan oppfører de seg sånn i forhold til hverandre og når de er sammen? Geitene i utgangspunktet har horn, ofte store horn. Og geitene er veldig sterke og hissige og fæle og stange. Og de har lett for å skyve de svake sauene og lammene til sides og ta maten ifra dem. Og på den måten så ødelegger de masse. Og derfor så må de skilles ifra hverandre. Altså, det betyr at det er i, på en måte, i naturen de er forskjellige. Og hvis vi åndelig tenker på det her, Så tenker vi på, la oss bare tenke på grovt sett, tenk på to folk som er kommet ut av samme pappa, av Abraham. Av Abraham så fødtes det jo først Ismael, og Ismael vet vi hvordan han oppførte seg i forhold til Isak. Eller om vi da tenker på Kain og Abel. Det var jo også det her gutter av samme foreldre. Men allikevel så var hjertelaget helt totalt forskjellig. Sånn at den ene hatet den andre. Ja, til og med gikk det så langt at den ene slo den andre ihjel. Og om vi da tenker bildet også på det Jesus her sier. At tenk oss at vi har ikke Kristi ånd. Vi har ikke Kristi hjertelag. Det ser vi også ut av fruktene der. Og dermed så eier vi ikke del i himmel og salighet. Altså, den som ikke har Kristi ånd, han hører heller ikke Kristus til. Og har vi ikke Kristi ånd, så er det sånn at da vil heller ikke himmeldøren lukke seg for oss. Guds ånd er som Guds ord sier, det er som trolovelsespant. Har vi ikke den, så har vi ingen bevis på at vi er Guds egen. Og nå tar det her, står det at han skal skille de her geitene, sette dem på sin venstre side, og foran, eller sauene skal han da sette på sin høyre side. Og det som, kan vi si, er det skremmende, eller det som får størst, får konsekvenser for tid og evighet, det er de ord som da dommen skal si, eller som skal Jesus skal si. Til de på høyre side så skal han si, kom til meg, dere som fars velsignede og arvede rike som er beredt fra verdens grunnvoll ble lagt. Og det er jo liksom det som er hovedhåpet og målet også for oss kristne, at også vi skulle få høre de ordene. Derfor at det avgjør vår evighet. Det avgjør hvor vi skal få tilbringe evighet, om vi skal få være sammen med Jesus, eller om vi må leve adskilt ifra ham. Og den andre gruppa skal bare få høre, gå bort ifra meg. Og så begynner Jesus å tale her om, egentlig om hjernen. Og det er jo kanskje det som gjør at når Guds ord på mange måter taler om gjerningene, så kan man begynne å tenke som jeg sa jeg gjorde når jeg var en ungdom. At jeg tenkte at hvis jeg ikke lever så grovt, så skal jeg ikke få så mange slag. Hvis jeg ikke lever i de og de og de syndene, så skal det gå bedre for meg i dommen. Men så stiller vi spørsmålet. Hvis vi nå allikevel skulle havne i pinens sted, og ikke har gjort så mye ondt, skulle det være noe ønskesituasjon det. Jeg tror det at uansett om ikke det skulle vært så smertefullt som det er absolutt verst, så tror jeg det at ethvert menneske som skulle ha mulighet til å komme ut derifra, ville gjort alt som kan gjøres. Sånn at det behøver en dypere oppvekkelse enn at vi bare tenker sånn at vi håper det går så godt som mulig med oss i dommen. Vi må nok heller håpe på det, at vi skal finne nåde. Og Matteus evangeliet spesielt taler om Guds rike. Og vi kan si det helt forenkelt, at den som ikke blir funnet i kledd Kristi rettferdighet i Guds rike allerede her nede på jord, han blir heller ikke kjent igjen av sin far når han skal holde dom. Derfor heter det også såpass alvorlig i Guds ord at i dag når du hører Guds røst, så forherd ikke ditt hjerte. Så begynner Jesus å tale om gjerningen her. Han var hungrig eller sulten. Og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Guds ord taler mye om nådegava. Nådegava er jo noe som Gud gir oss. Noe som vi egentlig i utgangspunktet ikke har mulighet å gjøre hvis ikke Gud gir det i gave av oss. Og en av de nådegavene er barmhjertighet. Hvis vi tenker på teksten som vi leste opp, og det hvordan vi forholder oss i forhold til de menneskene som vi møter på vår vei. Hvis vi ikke har barmhjertighet, så blir vi hår, så blir vi avvisende, så blir vi kald, så bryr vi oss ikke om de har det vanskelig, hverken når det gjelder det materielle eller når det gjelder det åndelige. Vi kan bli til og med så likegyldige at for oss betyr det ikke noe om mennesker går fortapt. Vi har nu vår sak i orden. Men vi kjenner også fra åpenbaringsboka hvordan det gikk med menigheten der i Laodikea, som var sløv og likegyldig. Og hvordan det gikk med menigheten i Efesus, der kjærligheten ble kald. Der ble den vekt opp til å våkne, virkelig våkne, til å omvende seg, til å gjøre de første gjerningene. Og jeg tror det når Jesus taler i åpenbaringsboken til menigheten der i Efesus, så er det nok også noe av det som tales om her. Men det betyr det at, la oss tenke oss to trær. Det ene trær, det bærer gode frukter. Og det andre trær, det bærer omtrent ikke noen frukter. Og de fruktene som det bærer, de er kanskje forpestet, eller du blir syk. Det er ikke sunt og godt å spise av det. Det er jo ikke, holdt jeg på å si, fruktene sin årsak at resultatet er sånn. Men årsaken ligger i selve treet. Altså, overført på oss, så betyr det at for at vi skal komme i denne gruppa som nu Jesus taler om, hans velsignelse, så nøtter det ikke at vi våkner opp og ser våres nød. Nå skal vi begynne å holde basar, og nå skal vi begynne å samle inn, og nå skal vi gi til de fattige, og nå skal vi gjøre det ene og det andre. Og det er jo fantastisk bra om vi gjør alt det som også Guds ord pålegger oss å gjøre. Men om vi gjør det med det som håp at vi skal på en måte bli av de som skal få imot velsignelsen, så blir det ikke noe annet enn egenrettferdighet av det. Og derfor så tenker jeg det sånn at det aller viktigste for oss, at vi skulle be til Gud at Herre, du ser meg og du ser mitt liv. Du ser mitt onde hjerte og min hvordan på en måte jeg ikke formår å leve sånn som jeg burde som ditt barn. Omskap du meg mitt hjerte og gi du meg en sånn sann nød for mine mennesker. Så jeg virkelig kunne stoppe opp og om jeg møter et menneske som har hatt det vanskelig og har det vanskelig i livet. At jeg viser forståelse og vil lytte. At jeg vil veilede sånn at jeg virkelig skulle komme fri. Både fra sine legemlige og psykiske plager, men også at det skulle komme fri åndelig. Så det skulle virkelig få kjenne, puste frisk luft i den åndelige verden. Da her nevnte Jesus opp mange ting. Både i forhold til det å være sulten, til å være tørst, til å være fremmed, til å være fattig, til å være naken eller til å sitte i fengsel. Midt iblant oss så er det også mange som slett ikke har det så bra. Og jeg møter i alle fall sånne mennesker. Og sånne mennesker tar også kontakt med meg. Fasaden kan være fin. Andre mennesker som ser og vurderer dem, de ser at de har det jo så godt. Alt er i orden. Man går i forsamlinger. Men så viser jo seg det at fasaden er en ting. Men hva som er innenfor fasaden, det er ikke alltid det aller beste. Og derfor så behøver vi be om hjertelag av Gud at vi skulle få barmhjertighetens nådegave, så vi skulle være som Jesus. At vi har tid å stoppe opp. At vi bryr oss. At vi offrer av vårt eget for at den andre skulle komme seg og få krefter. Vi har sikkert alle sammen møtt mennesker som kanskje har slitt. La oss tenke et menneske som sliter psykisk. Og man kommer seg så noenlunde. Og så ser man det at det faller ned igjen. Men så har man venner som viser forståelse. Nære som støtter og som bærer opp. Og så går livet liksom lettere igjen. Og da får man, når man er med og hjelper sånn, så får man virkelig erfare sannheten i det som Guds ord sier, at det er saligere å gi enn å få. Da kan vi si det var tungt å hjelpe, men det ga meg mye mer enn det jeg måtte offre. Og det er nettopp det kristne samfunnet som jeg tror at vi burde håpe og be at det skulle komme tilbake. For på samme måte som våre samfunn har blitt kalt, vi har sosialordninger, vi har NAV, og vi har sykemeldingsmuligheter, vi har så det her sosialen der som vi ikke på noen andre måte berges. Og da tenker også vi som kristne, eller som medmennesker, at ja, vi behøver ikke å vi bry oss derfor at det er jo en samfunnssak. Og nettopp den her sløvheten, den har smittet oss kristne. Så at vi er absolutt ikke gode nok å ivareta hverandre sånn at vi skulle bevares i troen at vi skulle holdes oppe. Og jeg tenker spesielt, også på en dag som vi stopper inn for teksten hos Jesus, at det er viktig. La oss ikke bare høre det, men la oss også la ordet gå inn i våre hjerter, at det skulle få endre oss, så vi virkelig skulle være Jesu efterfølgere. For var det noen som brydde seg om menneskene, så var det han. Det var ingen som han kjente så over å stoppe ved å samtale. Det var ingen som han overså som ikke var god nok. Han gikk aldri til de store og til de mektige, at kom nu hit, la dem andre bare være og plages med sitt. Men han så hvor nøden var størst, og der sette han også inn hjelp. Jeg har ikke tid til å gå gjennom teksten i detalj, men vi skjønner det. At også når det gjelder den andre gruppen som Jesus forteller. Den første gruppen, de så ingenting. De så ingenting av sine såkalte gode gjerninger, derfor at det var troens frukt. Og den andre gruppen måtte også spørre at når så vi deg sulten? Når så vi deg hungrig? Det her er tørst. Når så vi deg naken? Når så vi deg syk? Når så vi deg i fengsel? De visste heller ikke det. Men så forteller Jesus noe som på en måte er en nøkkel i teksten. Det er vårt forhold til vårt neste. Hvordan vi behandler vårt neste, det avgjør også hvordan, kan vi si, vår Guds relasjon er. Eller som også teksten her tydelig klart sier, hvordan vi blir bemøtt av Jesus selv. Da skal de svare og si, sannelig, sier jeg dere, det dere ikke har gjort imot en av dine minste, det har dere heller ikke gjort imot meg. Og så ender teksten med at alt tok slutt. Evigheten begynte i to forskjellige, det her er på to forskjellige steder. Hjemme hos Gud i himmelen, der herligheten og fryd var, der de fikk sitte ved Abraham og Isak og Jakob. Og til sist, de som måtte gå til den evige pine, som Jesus sier, men de rettferdige til evig liv. Ja, kjære venner som er samlet her, ordet er alvorlig på domssøndagen. Men ordet er alvorlig derfor, at det skulle vekke oss enhver opp til å se det. Ikke til at vi skulle bli stor og selvgod i oss selv. Og tenke stakkars de andre. men at vi skulle skjønne det, at ethvert menneske er en løgner, ethvert menneske er en synder, ethvert menneske har så mange ting vi bør justere på oss og i våres liv, at vi skulle holde oss nærmere til Jesus, at vi skulle holde nærmere til renselsen og til fornyelsen. Gud, gi oss at vi kunne være Jesu efterfølgere, følge i hans fotspor, og påminne og hjelpe sånn at mange, så mange som mulig skulle få komme hjem til den store høytid som har en begynnelse, men ingen ende. Må så Gud velsigne oss alle i Jesu velsignede navn.